Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuva. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Andre Vlček, Život za istinu. U emisiji Govori da bih te video u prilici ste da se upoznate sa životom i delom jednog od najboljih istraživačkih ratnih novinara na svetu, filozofa, romanopisca, revolucionara, internacionaliste, koji je izveštavao sa ratišta i o dešavanjima u preko 180 zemalja u svetu, boreći se protiv zapadnog imperializma i monopolističkog kapitalizma. Razgovor sa Andre Vlčekom snimljen je tokom njegovog boravka u Beogradu početkom septembra 2020. godine. Ispostavilo se da je to poslednji Vlčekov intervju, budući da je preminuo nakon povratka u Istanbul 22. septembra, pod, kako je istambulska policija izjavila, sumnjivim okolnostima. Vlček je boravio u Beogradu u sklopu istraživanja zapadnih i NATO zločina počinjenih u Srbiji. Vlček je pokrivao na desetine ratnih sukoba i zona od Čilea, Perua do Šrilanke, Bosne, Ruande, Sirije, Demokratske republike Kongo, Istočnog Timora i tako dalje. I know too much, the government is trying to murder me. No coming back like cutting your wrists open vertically. How could the serpent be purposely...
My grandfather was a Kazakh, Soviet...
Moj deda je bio ministar u Kazahstanu, bio je deo kineske manjine i bio je ministar, u to vreme su izvali komesari. Bio je ministar za medicinsku brigu i ishranu u Sovjetskoj Republici Kazahstan.
Soviet Republic of Kazakhstan, but he was of Chinese minority. My father was a Czech scientist.
Moj otac je bio češki naučnik. Došao je u Sovjetski savez zato što Čehoslovačka nije imala doktorske studije iz nuklearne fizike. I tako je došao u Moskvu u institut Kurčatov. I tu sam se ja rodio i živeo prve tri godine. I nakon toga svakog leta. Onda su me premestili u Pilzen. Moja majka nije volela Pilzen, bila je devojka metropole. Moja baka je bila veoma važna u mom životu. Bila je moćna žena, borila se protiv nacista. Imala je teške trenutke kada je moj deda bio uhapšen, potom ubijen, pa zatim rehabilitovan 1930. godina. Moja baka je bila veliki ruski i sovjetski patriot. Ona je štedela novac čitave godine kako bi mi omogućila najbolje što Rusija može da pruži. Balet, operu, muzeje, umetnost, lepote Leningrada. Moja baka je bila najvažnija osoba u mom životu.
She basically raised me. She was the most important woman in my life. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que je fais. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elles soient miennes ou qu'elles soient vôtres. Ta vie nous dépasse. The Serbs, you will understand me because actually very recently I published an essay which was published by China.
Kao Srbi vi ćete me sigurno razumeti. Nedavno sam objavio esej u China Daily u Hong Kongu. Taj esej je upućen pobunjenicima u Hong Kongu, koji su u stvari najemnici zapada. Naslov je tog eseja kako smo prodali Sovjetski savez i Čehoslovačku za prljave papirne kese. Bio sam dete, živio sam u Pilzenu i znate šta je bila velika stvar? Kupovina. Velika stvar je bila posjedovati papirne kese velikih robnih lanaca Nemačke i Austrije. To je bilo cool. Znate, Pilzen je imao sve. Imao je veliku opersku kuću, galerije, biblioteke, bioskope, javni prevoz, istraživački zoološki vrt. Ali zapadna propaganda nam je rekla da je veoma cool biti konzument. Veoma je cool pljuvati na sve što je povezano sa komunizmom i socijalizmom. Veoma je bilo cool ne videti ništa dobro u svojoj zemlji i stalno gledati na drugu stranu, stalno gledati na zapad. Formatizacija percepcije je imala i doživjela potpuni uspjeh. I nije bilo bitno biti veliki mislilac, pesnik, umetnik, stvaralac. Bilo je važno šta nosite u ruci, kakva je vaša papirna kesa. Naravno, ovo je tek simbolika, ali to su premise zbog kojih sam ja zapravo prodao svoju zemlju i prodao ideale socijalizma i komunizma.
So you probably understand. We were totally.
Vi to verovatno razumete. Naši mozgovi su bili potpuno isprani. Ja sam sedeo do 2 sata ujutru svakoga dana i slušao svetski servis BBC-a, slušao Slobodnu Evropu, slušao Glas Amerike. Zapravo svaku obaveštajnu medijsku agenciju koju je formirao Zapad. I postao sam disident. Napisao sam knjigu političke poezije koja je imala elemente erotike i objavio ju u zapadno-nemačkom časopisu, a kada sam stigao u Sjedinjene Američke Države gde sam dobio politički azil, imao sam zelenu kartu koja me je čekala na aerodromu JFK. Bio sam najbolji materijal kojem su se mogli nadati. Da, uvek sam to planirao, kada odem, da odem u centar, u New York. I bio sam tamo od samog početka veoma očajan. Dobio sam stipendiju Columbia Univerziteta za studije filmske režije. Živao sam na Manhattanu, a osjećao sam se prevarenim, potpuno zaluđenim. Intelektualni nivo mojih kolega bio je veoma nizak u Njujorku, znanje o svetu nikakvo. Bio je to prvi šok, a onda je došao prvi libijski rat i kolege, mi smo protestovali. A onda sam uradio i nešto jako dobro. Postao sam simultani prevodilac za velike korporacije koje su započele svoju privatizaciju Sovjetskog saveza. Sovjetske kompanije su kupovane za bedne pare. Podmićivali su ruske ministre, davali su im novce. I ja sam radio za AT&T, NASA i ostale i zapravo video na delu iz prve ruke kako kapitalistički sistem funkcioniše. I to me dovelo do nervnog sloma i napustio sam sve. Moju prvu ženu koja je bila ćerka multimilijardera, ona je bila koncertna pijaniskinja i otišao sam u Peru kako bih pratio najbrutalniji građanski rat. I na tom prvom zadatku umalo već nisam bio likvidiran.
I dropped everything. I divorced my first wife, who was a daughter of multi-billionaires, a very famous concert pianist, and I ran to Peru to cover the most brutal civil war at the time, where I almost got executed.
Yeah, it's that real this time around.
Proveli ste opsežna istraživanja zločina koje je Zapad sprovodio u Africi.
It was the case for centuries and it's not any different.
Zapad ne smatra afričke narode ljudskim bićima. Takva je situacija bila oduvek, a i danas nije drugačija. U Kongu su se dogodila dva masakra, kakve svet nije iskusio. Prvi se odigrao tokom vladavine belgijskog kralja Leopolda II, koji je početkom 20. veka uspeo da masakrira 9 miliona ljudi u Kongu, koji je dobio kao svoju koloniju. Kongo je od 1884. do 1908. godine bio lični posed belgijskog kralja Leopolda II i zvali su ga kopile kolonijalizma, a posle je postao belgijska kolonija. Slobodna država Kongo, kako se zvao privatni posed Leopolda II, izašao je na veoma loš glas zbog izuzetno brutalnog postupanja prema domorocima. Belgijanci su razvili jedan mehanizam potpunog ignorisanja zločina u Kongu. Jedna zanimljiva četvrt u Briselu zove se Matonge. U njoj živi veliki broj Kongoanaca i tu postoji neverovatan paradoks. Leopold II tu ima svoj spomenik. Leopold II je najzaslužniji za zlo koje se desilo u Kongu, a koje je čak i po tadašnjim standardima s kraja 19. i početkom 20. veka imalo neverovatne pikove u smislu brutalnosti, neljudskosti i okrutnosti. Istovremeno, Leopold II je predstavljan kao prosvetitelj, kao najveći heroj belgijske istorije, kao modernizator. A naravno, Belgijanci su skloni da ignorišu kolonijalne aspekte svoje istorije. Najmoćnija slika iz kolonijalnog Konga su ljudi sa odsečenim šakama. Oni su kažnjavani kada bi procenili da čovek nije sakupio dovoljno kaučuka. Te zločine su uglavnom kao neku vrstu kazne vršili Flamanci i postoji taj oblik brutalnosti i kažnjavanja vezan za istoriju Antverpena. A ako neko tamo ode, videće spomenik u obliku šake i videće čokolade u obliku šake, a spomenik se nalazi u jednoj od glavnih ulica. A imamo i monstruozne priče o usuljenim ljudskim šakama kažnjenih Afrikanaca. Pored te svireposti, Leopold je spaljivao čitava sela, spaljivao je ljude u kolibama jer je mislio da su lenji. To je bilo toliko svirepo da je na neki način belgijska vlada nacionalizovala koloniju. Status monstruoznog Leopolda II je, verovali ili ne, veoma visok u Belgiji. U Nacionalnom muzeju u Belgiji stoji da je bio visoko prosvećeni monarh, koji je ponekad oštro postupao sa svojim podanicima. Ali i u Belgiji počinju da razumevaju šta se dogodilo u Kongu. I ja se zaista zalažem za rušenje statua u Evropi i Sjedinjenim američkim državama, onih koji su podignuti takvim masovnim ubicama kakvi su Leopold II, Winston Churchill i slični.
The 1994 genocide was not did not come from the blue. Of course there was a
događanje u Ruandi takođe su predstavljana dijametralno suprotno u medijima od onog što se zapravo dešavalo. A u skladu sa sudovima novog svetskog poretka i međunarodni sudovi Arusha Tribunal i Arusha Tanzanija radili su po merama i aršinima orvelijanske istorije. Zvanična verzija u Ruandi na zapadu bila je da su zli Huti iznenada potpuno poludeli, zabranili banane i krenuli da ubijaju dobre Tutsije. Ali istorija je u potpunosti drugačija. Tutsi imaju dug istorijat kolaboracije sa kolonizatorima. Pre genocida koji se zaista odigrao, Paul Kagame i njegova armija su bili u veoma bliskoj vezi sa predsjednikom Ugande, Musavenijem. Kagame je bio šef u obaveštenoj službi Ugande. Zamislite da ste na čelu jedne države, a u drugoj ste šef obaveštene službe.
General Kagame at the time, he was intelligence chief of Ugandan military of Ugandan army. Can you imagine a foreigner actually being intelligence chief of the foreign country?
Kagame je napadao teritoriju Ruande iz Ugande i besomučno ubijao Hutue. Izazvao je veoma veliku ljutnju kod stanovništva. I onda se avion koji je vozio predsjednika Ruande i predsjednika Burundija srušio na prilazu Kigali aerodromu. Na zapadu je predstavljeno da su Hutu oborili avion predsjednika Ruande, Habyarimana, 6. aprila 1994. i da su potom masakrirali Tutsije, a da je Kagame sa svojim snagama spasao Ruandu od daljeg uništavanja i još strašnijeg genocida koji bi počinili Hutui. I oformljen je tribunal za Ruandu kao jedini merodovan da otkrije šta se tamo zaista dogodilo. I tada je utvrđeno da je predsjednički avion oborio niko drugi nego Kagame. Ovu činjenicu je otkrio australijski istražitelj Michael Hourigan, glavni istražitelj tribunala za Ruandu. Imao sam veliku sreću da upoznam Hourigana, koji je postao moj veoma dobar prijatelj. On je predstavio dokaze glavnom tužiocu Međunarodnog krivičnog suda za Ruandu, Louise Arbour, koja je nakon konsultacija sa Sjedinjenim američkim državama prekinula istragu, iako su se svi složili da je obaranje aviona zapravo pokrenulo masovna ubistva. To znači da je Kagame bio i glavna poluga za masovna ubistva koja su usledila. Ali ovo nije moglo da prođe, jer je Kagame, obučavan u Fort Leavenworthu, bio zapravo klijent Sjedinjenih američkih država. Tako je tribunal sramno prestao da istražuje ovo krucijalno pitanje i odbio da procesuira Kagamea. I zapravo tribunal nikada nije osudio nikog osim Hutua. Januara 1994. administracija Sjedinjenih američkih država donela je unutrašnji memorandum u kome je navela da je 10.000 Hutu civila od strane Kagamejevih snaga bilo ubijano svakog meseca. Ali Kagame je proslavljen širom sveta kao čovjek koji je spasao Ruandu od daljeg prolivanja krvi. Snimao sam Hourigana za moj film Ruanda Gambit u Australiji u Adelaidi, moj prijatelj. Hourigan je iznenada umro godinu dana nakon što je film završen. Nikada se nije oporavio od osjećanja užasa kada je video kako se kroji i prekraje istorije u međunarodnim sudovima pravde. Rekao mi je, prisiljavali su me da prestanem sa najvažnijom istragom u ljudskoj istoriji. I ja još uvek čuvam njegovo svedočenje pred mojom kamerom, ono traje 14 minuta. Nikada ga nisam emitovao i spremam se da to uradim. Priča o njegovoj smrti i objašnjenja su potpuno neodrživa. On je bio moj prijatelj, ogroman, snažan čovjek od 54 godine i nije pokazivao ni jedan jedini simptom slabosti ili bolesti. Da bih mogao da snimim film, sarađivao sam sa svima. Sa bandom četvorice, koji su pripadali unutrašnjem Kagamejevom krugu, sarađivao sam sa ljudima iz Ujedinjenih nacija, sa vodećom Japankom Gomahu, ali i ona je podnela ostavku i ona nije mogla da nosi teret laži. I napravio sam film o genocidu koji je počeo nakon što je avion srušen.
Congo, which is one of the richest places on earth in terms of natural resources.
Francuzi i Amerikanci su zapravo u celoj ovoj režiranoj tragediji želeli Gomu. Goma je veoma bogata provincija u Kongu koja sadrži sve, poput dijamanata, takozvani krvavi minerali od kojih se izrađuju mobilni telefoni, a takvi se vade u nekim od zemalja koje se pripremaju i koje postaju, zahvaljujući toj dobroj pripremi, najopasnije i najkorumpiranije zemlje sveta. I situacija je najgora u Demokratskoj Republici Kongo. Zapad je želeo da uspostavi kontrolu nad Kongom i nad Ugandom i gospodari rata su ubili još 9 miliona ljudi od 1995. godine do danas. Izveštaj Ujedinjenih nacija od pre 7 godina govorio je o 7 miliona ubijenih ljudi do sada. To je u stvari veliki uspeh da Ujedinjene nacije izađu sa jednom takvom cifrom. A taj izveštaj ja imam u svom filmu. Brutalnost sa kojom se ovaj masakr sprovodio bila je stravična. Posebno je bio strašujući način na koji su postupali sa ženama. Ne samo da su ih silovali, nego su im odsecali genitalije, anus i usta kako bi videli da li u njima kriju dijamante. Nakon toga bi ih ostavljali da iskrvave do smrti. Nisu se čak angažovali ni da ih ubiju, nisu hteli da se zamaraju.
And nobody is talking about it. It's a total taboo subject. So what we can learn is that Tony Blair, the prime minister of UK, he became actually a direct advisor to Paul Kagame.
A znate li ko je zvanični savjetnik Paula Kagamea? Pa to je Tony Blair, a on je i vaš savjetnik. A Clinton gradi kuću na jezeru u Ruandi. I sve me to nagnalo da radim, umalo da stradam, da bacim kašiku, da poginem. Ali imao sam sreće. Vozio sam Land Rover svoj sa diplomatskim tablicama. Kamere sam prišvrstio za šasiju. Drugačije taj film se nije mogao napraviti. Jednog dana dok sam prelazio granicu, vozač me isporučio obaveštajnoj službi. U obaveštajnom bunkeru nalazio se 5 spratova ispod zemlje. I oni su počeli da me skidaju do gole kože. Uzeli su mi čarape, pantalone, košulju, sve. Na sreću imao sam svoj tim Ujedinjenih nacija, ljudi koji su me čekali u Ruandi, tako da su me na kraju oslobodili i pustili. Ja radim u Idlibu, radim u Afganistanu, sam vozim kola u Afganistanu. Vozača otpustim, posebno kada su dani Ramadana. Ne nosim šlem, ne nosim nikakve insignije dok vozim i dok snimam u Afganistanu. Radim u Mozulu, praktično radim svuda u svetu. Tako da su tu Ruanda, Kongo, Afganistan, izgleda je to sve bilo previše. Veoma je dramatično bilo u Nairobiju, gde sam bukvalno sarađivao sa bandama kako bi ispitivao kako one deluju. Učestvovao sam u njihovim okršajima. Jednoga dana jedan od tih gangstera počeo je da plače. Rekao mi je, ja sam veoma star. Pa koliko ti je godina? Pitao sam. 29. Pa kako si star? Star sam. Svi moji prijatelji su mrtvi, rekao je.
So all my friends are dead. I was based in Nairobi. It was I was there 5 years.
Nairobi je bio moja baza tokom 5 godina. Imao sam bazu u Africi i Aziji. Princip je bio da nigde ne budem stacioniran sve vreme. Ako sam u Nairobiju i Bejrutu, ja sam i u Bangkoku, ali sam i u Japanu.
In my third thing, be it Beirut or Nairobi, I'm never there full time because I'm in Bangkok and Japan also. And Indonesia. So I always commute between Asia and the third place.
Radio sam moj veliki film za Ujedinjene nacije o izbjegličkim kampovima u Dadabu. Radi se o somalijskim izbjeglicama. Za venecuelanski telesuru radio sam filmove o slemovima. Dosta sam snimao u Južnoj Africi, to je moja omiljena zemlja. Radio sam na razotkrivanju puteva novca magnata u ovoj očajnoj drami preotimanja svih resursa i uspostavljanja kontrole nad ljudskim sudbinama u svakom aspektu. Istraživao sam recimo i puteve novca čokoladnog magnata iz Ukrajine koji je imao investicije u obali Slonovače. Afrika je divno mesto. Ne žalim što sam toliko energije uložio u istraživanja, ali evo ispričat ću vam kako je došlo do prve pojave mog posttraumatskog stres sindroma. Jednog dana u Južnoj Koreji, nakon izlaska iz metroa, noge su mi postale kao od gume i ja sam pao. Na sreću pritekli su ljudi, odveli su me u bolnicu. Nije neuobičajeno da se ovakve stvari dešavaju. Neke druge kolege su dobile PTSD sindrom, BBC-ev reporter koji je pratio isto dešavanje u Africi. A to se dešava kad najmanje očekujete. U pitanju je kombinacija neuroloških i psiholoških problema. Ta situacija u kojoj vam noge počnu da otkazuju poslušnost dešava se iznenada kada najmanje očekujete. A ja imam dugačku istoriju velikog iscrpljivanja, rada bez odmora, bez ikakvog odmora.
And it comes when you don't really expect it too much. And but there is just too many things accumulated and but I have this ability and history of running myself to the ground. In Pale, in Jahorina, in Sarajevo, because what we were doing is that I was back to the ARD channel, in German channel.
Radio sam u sadašnjoj Republici Srpskoj, na Palama, Jahorini, također i u Sarajevu. Tu smo uspostavljali nemački kanal ARD. Tu je bio glavni jedan Nemac. On je poprilično bio na strani Srba. Jednoga dana smo se na Jahorini veoma napili. Ekipa je bila internacionalna. I posle dve litre vina Nemac je pitao Srbe da li znaju kada je rat protiv njih uopšte počeo. On je naveo neki datum, a ovi su mu rekli da je to datum Titove smrti. To je meni bilo veoma zanimljivo. I slike tih dešavanja su veoma žive. Nameravam da uradim opsežnu analizu bombardovanja Jugoslavije, posljedice bombardovanja i politike genocida kojom se Srbi predstavljaju kao zločinci. Moji filmovi sa terena snimljeni u Srebrenici u Republici Srpskoj su ukradeni. Oni su bili u mojoj torbi kad sam stigao na aerodrom u Prag. Fotografije su svedočile o dimenzijama zapadne propagande usmerene upravo da od Srba naprave genocidne ubice. A tu su uveli i priču o silovanjima. Recimo, ja sam razgovarao sa svima u Bosni o tome i sa muslimanima. Ono što sam razotkrio je da je evidentno cvetao biznis silovateljskog turizma koji se sprovodio iz zapadne Evrope. O čemu se radi? O neverovatno užasnim, zastrašujućim putničkim agencijama koje su delovale u Nemačkoj, skandinavskim zemljama i uglavnom zemljama severne Evrope. I Srbi nisu s tim imali ništa. Ovi su kidnapovali devojke iz sela, izvali Göteborg i druga mesta i rekli ih da klijenti mogu doći, da mogu da pristupe silovanjima. Dolazili su 70-godišnjaci, oni su recimo iznajmljivali ove žene na nedelju dana. Svakom ko se našao na ovim prostorima u to vreme bilo je to veoma jasno i bilo je jasno da ne postoji nikakva preovlađujuća krivica Srba u dešavanjima.
There was absolutely no overwhelming guilt that would fall on the Serbian people. So in Srebrenica, for example, I had a photo documentation of what was there, and then I would talk to people, and then I went to Prague, I went to Czech Republic or Czechoslovakia, what was there.
A posjedovao sam, kažem, veoma bogatu fotodokumentaciju iz Srebrenice i napravio sam veliki broj video intervjua sa lica mesta. I tako došao sam u Prag. Sve se to događalo pre pojave digitalne fotografije. Razvio sam filmove, pripremio iz objavljivanja i došao je urednik da ih preuzme na aerodromu. I ja sam jednostavno u jednom trenutku otišao od okupatila i kada sam se vratio, te torbe više nije bilo. Urednik je rekao da nije gledao u tom pravcu.
Then I met editor in a cafe, went to bathroom. And when he looked somewhere else, I guess, the whole thing disappeared. I was followed and tracked.
Praćen sam i prisluškivan sve vreme, ali živo se sećam tih dana. Radio sam zajedno sa Christopherom Blackom, velikim kanadskim advokatom. On je bio jedan od advokata odbrane Slobodana Miloševića. Smrt Slobodana Miloševića Black je smatrao ubistvom, strašnim ubistvom srpskog predsjednika i bio je totalno na srpskoj strani. Ali svi mi smo bili potpuno svesni da događanja u Jugoslaviji predstavljaju jedan od kamenčića u mozaiku panoptikona zapadnog užasa i zla. Antisrpska propaganda odvijala se po šemama, skrojenim u Indoneziji 1965. Čilau 1973. Ruandi u Rusiji pod predsjednikom Jeljcinom.
To what happened in Rwanda, to what happened in Indonesia in 65, to what happened in Chile in 73, to what happened to Russia under President Yeltsin, all this that insane.
Čak i ovo što vidimo da se dešava u Hong Kongu, pokušaj da se uništi Kina, sve je to međusobno povezano. Rat protiv Srbije, bombardovanje Beograda nije nešto što je iskočilo iz konteksta. Sve je međusobno povezano. Čak i tretman koji je imao Milošević, sve je to deo pokušaja da se uništi jedna od najveličanstvenijih zemalja na svetu.
The one of the greatest countries on earth.
This is the point from which I will die, succeed, live in the struggle. I know I'm alive when I bleed. From now on, it can never be the same as before, because the place that I'm from doesn't exist anymore.
Autor emisije je Biljana Đorović, tonska režija Nenad Đorđević.